mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. Parece que agora parou, pero chove por momentos e así seguirán as próximas horas. Cando aínda nos recuperábamos de Ingrid, chegou Josef, agora marcha Josef e chega Cristín. Isto parece unha festa. O mal tempo deixou un regueiro de incidencias por toda a provincia. O río Miño supera o umbral de prealerta ao seu paso por Lugo. Xa inunda parte do paseo fluvial e do clube fluvial. Hai auga por todas partes. No balneario de Lugo, o aparcadoiro e os xardíns exteriores están asolagados. De momento, dentro, aguantan grazas ás bombas de achique. Carmen traballa no balneario.
Pinta mal. Ahora mismo, a ver, vamos salvando porque estamos peleando un pouco coas bombas que temos de achique, pero a parte do aparcadoiro, todo o jardín está totalmente anegado, está todo con auga. A parte baixa, que onde está a zona de balneario, as termas romanas principalmente, logo hai taller, lavandería, eso estamos quitando auga con bombas. De momento estamos aguantando, pero non sabemos canto tempo máis, claro.
Os bombeiros se tiveron que intervir en Viveiro para auxiliar a un condutor. O seu coche quedou atrapado por mor do desbordamento do río Landro. Hai 4 estradas cortadas da rede viaria provincial na montaña, en Aterrachá. Preocupa a situación en Begonte. Cúmprense 3 anos das graves inundacións que afectaron a 16 casas. O alcalde José Ulla Rocha confirmou que a auga entrou a pasada noite en 6 vivendas por mor do desbordamento do río Ladra. A situación mellorou algo, eso sí, nas últimas horas.
Ao parar de chover, a situación mellorou un pouco, pero bueno, non deixa de ser preocupante e por desgracia, reiterativa. E ao longo dos anos, e levamos falado moito deste tema, e os veciños sufriron as inundacións no pasado 2023, anegando 16 casas, e onte pola noite, ás 9:30 da noite, que estuve avisando aos veciños, falando con eles, para que estuveres sin atentos e se tiñan alguna necesidade de que nos avisaran, pois asolagou 6 casas. En 6 casas chegou baixo das súas vivendas e viveu unha situación pois, que recordaba o pasado xaneiro 2023.
Como saben, unha ponte veuse abaixo en Avia de Suarna, na montaña, a Ponte da Aceña. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Ese suceso deixou cortada a estrada provincial que vai de Navia de Suarna ao Alto do Restelo. Outra vía provincial, a que vai de Vilalba a Viveiro por Muras, permanece tamén cortada. Unha ponte ameaza tamén con virse abaixo a causa das fortes precipitacións das últimas horas. Manuel Requeijo é o alcalde de Muras. Escoitámolo.
En a estrada que vai de Vilalba a Viveiro, polo interior, pasando polo Viveiro, e hai unha ponte que está, bueno, moi afectada polas chuvias dos últimos días e do temporal, e é un perigo para a circulación dos vehículos, e entón vaise a pechar o tránsito por ese espazo.
En canto á rede ferroviaria, xa saben que un cento de pasaxeiros que viaxaba nun Alvia, que cubre a ruta entre Cataluña e Galicia, pasou un susto tremendo. A locomotora chocou cunhas pedras que había na vía á altura de Quiroga, foi por mor dun desprendemento, moi preto do apeadoiro de Freixedo. Todos temos aínda na cabeza o brutal accidente, a traxedia de Adamuz. Precisamente os senadores do Partido Popular por Lugo presentaron unha serie de preguntas na Cámara Alta para que o Executivo aumente a vixiancia e as medidas de seguridade no tramo Lugo-Ourense, que continúa en obras. Queren saber se as bridas provisionais nas vías foron sustituídas xa por soldaduras con garantías. José Manuel Balseiro é senador do Partido Popular por Lugo.
Lembramos un incidente registrado a finales do ano 2024. Unha brida metálica que se empregaban para asegurar elementos da vía de forma provisional se atopaba solta ou desplazada, supoñendo isto un risco grave para a seguridade ferroviaria. Así queremos coñecer se foron retiradas as bridas instaladas de forma temporal na línea Ourense-Lugo, aínda en obras, e sustituídas por unha solución definitiva, é dicir, se se contemplaron os traballos de soldadura con total garantía.
Con este panorama temos que pregarlles un día máis moita precaución nas estradas. Esta mañá, tráfico tivo que restringir o paso de vehículos pesados na autovía do noroeste, era Nacional 6, por mor da neve. Tamén na estrada autonómica LU-633, no Alto do Poio. Na Fonsagrada, o xeo tamén provocou problemas de paso. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao que nos queda de xornada, non podemos gardar o paraugas. Seguirá chovendo este mércores. Temos por diante unha xornada con ceo cuberto Porto e chubascos xeralizados que serán localmente fortes. Suben as temperaturas máximas, chegaremos a 9 graus en Lugo, 11 en Monforte e 12 na Mariña, en Viveiro e Ribadeo. Tamén sube a cota de neve por riba 2.000 metros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Gandeiros galegos da Suprema e Agromuralla volven a movilizarse para protestar polo tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Os gandeiros que protestaron en Lugo están decepcionados. Despois de conseguir que o Parlamento acordase trasladar o texto do acordo ao Tribunal de Justicia Europeo, agora encontranse con que as autoridades europeas, a propia Comisión, pode esquivar ese bache e comezar a aplicar o tratado antes do dictame xudicial. Santiago Rego preside Gandeiros Galegos da Suprema.
A maior sorpresa e preocupación ao mesmo tempo é que a Comisión Europea ameaza con poñer en marcha o tratado de maneira provisional, sen agardar a resolución xudicial. Unha decisión irresponsable, baixo o noso punto de vista, unha decisión que ignora o sector primario, a xustiza europea e a cidadanía.
Ante esta situación, en principio inesperada, os gandeiros opinan que hai que manter a presión para parar ese acordo con Mercosur como sexa. Mañá concentraránse de novo ante a sede da Xunta de Galicia e Lugo, na Ronda da Muralla, a partir das 11 da mañá. Piden a colaboración da sociedade en xeral para parar un acordo que, segundo eles, nos perxudica a todos. Santiago Rego.
Temos que ir da man agricultores, gandeiros, consumidores, familias, toda a veciñanza do rural e das cidades. A Unión fai a forza. Esta asociación Gandeiros Galegos da Suprema e Agromuralla convídavos este xoves día 29 ás 11:30 da mañán diante da Xunta de Galicia, aquí en Lugo, para defender o campo, defender Galicia. E, polo tanto, participa, movilízate.
Aí siguen os agricultores e gandeiros despois dunha tractorada que durou 10 días. Hai tan só uns días. Máis asuntos. A cidade de Lugo acolle unha ampla programación nas próximas semanas como antesala da gala de entrega dos premios Mestre Mateu, que terá lugar o día 21 de marzo no Auditorio Fuxan os Ventos. É a gran noite do cinema en Galicia. A Academia Galega do Audiovisual pretende, con esta programación, implicar a sociedade luguesa na celebración. Para empezar, o 3 de febreiro, no Bello Cárcere, serán anunciados os finalistas aos premios deste ano, sen dúbida, é un dos momentos máis agardados. Ademais, a xente de Lugo, os veciños da cidade, poden ir gratis ao cine para ver as películas e documentais nominados. Tamén participar en coloquios cos creadores e en moitas outras actividades. Iria Castro é a deputada provincial de Cultura.
Nesta carreira, non, que nos leva os Mestre Mateo destes tres meses, xaneiro, febreiro ata marzo, nas conversas que xa tivemos tanto co Concello como co Academia, fixemos especial fincapé en deseñar unha programación que, como xa dixestes, convide os veciños e as veciñas a participar, a ser partícipes, pero que tamén que divulga a importancia dun sector audiovisual no que cremos, cun proxecto sólido e que canalice o talento dos creadores, das creadoras e que proxecte a nosa lingua, a nosa cultura e tamén Lugo cara ao exterior.
Unha cita importante para Lugo, que convirte a nosa cidade no epicentro do sector do audiovisual en Galicia. O día 21 de marzo, entrega dos premios Mestre Mateo no Auditorio Fuxan os Ventos. Despois da Xunta de Goberno deste mércores, o tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou que o Concello de Lugo está listo para prestar o servizo de comedor na Escola Infantil Fingoi 2, na Avenida de Madrid, en canto a Xunta remate, eso sí, esas obras que está facendo na instalación do comedor. O Concello gastará algo máis de 27.000 euros en prestar ese novo servizo, que era unha bella demanda das familias. Rubén Arroxo.
A previsión é de que de lunes 2 de febreiro poida comezar xa o funcionamento deste servizo, sempre cando a Xunta remate unhas intervencións que están facendo no comedor provisional que teñen ali montado. En canto que corresponde ao Concello, pois a modificación de contrato xa está feita, entón o Concello xa pode dar o servizo a partir deste lunes.
Escoitas Mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Moi boa tarde para todos.